Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել է Չեխիա։ Վաշինգտոնում այսօր ավարտվում են մայիսի 1-ից մեկնարկած հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Արցախի նախագահը պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը միջազգային մակարդակով մնում է չլուծված։ ԱՄՆ-ն ափսոսանք է հայտնել հայկական օթանավերի համար Թուրքիայի օթային տարածքը փակելու Անկարայի որոշման կապակցությամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Հագայի միջազգային դատարանում ասել է, որ այստեղ պետք է ուրիշ Վլադիմիր լիներ։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Պրահա, որտեղ հանդիպել է Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալայի հետ։ Հանդիպումից հետո տեղի է ունեցել երկու վարչապետերի համատեղասուլիսը։ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Չեխ գործընկերոջը Հայաստանի ժողովրդավարությանը սատարելու համար և այդ համատեքստում ընդգծել է Չեխիայի աջակցությունը Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով Եվրոպական միության երկարաժամկետ դիտորդական առաքելության տեղակայումը։ Մենք մտահոգված ենք Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական իրավիճակով, որի պատճառը Լաչինի միջանցքի շրջափակումն է, ասել է Ֆիալան։ Երկու վարչապետերի համատեղասուլիսի և Փաշինյանի Պրահայան այցի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հուսեյնովը այսօր Բաքվում ընդունել է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Լենցովին։ Հանդիպման ընթացքում ըստ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության քննարկվել է ռուսաստանցի խաղաղապահների ժամանակավոր տեղակայման գոտում առկա իրավիճակը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Հաագայում կհանդիպի միջազգային քրեական դատարանի ղեկավարության հետ։ Ռուսաստանը, երբ հարմար կգտնի, այն ժամանակ էլ կպատասխանի անօթաչուններով Կրեմլը թիրախավորելու Ուկրաինայի ահաբեկչական գործողությանը, նախորդին այդ մասին ասել է ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը։ Պաշտոնական Կիևը հայտարարել է, թե որևէ առնչություն չունի ԱԹՍ-ներով Կրեմլի վրա կատարված հարձակման հետ։ Ուկրաինային վերագրվող այդ գրոհը տեղի է ունեցել երեքշաբթի լույս չորեքշաբթի գիշերը, տուժածներ և ավերածություններ չկան։ Մայիսի 9-ի հաղթանակի զորահանդեսը տեղի կունենա առանց կրճատումների, այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա փոխանցմամբ զորահանդեսի ընթացքում ելույթ կունենա երկրի ղեկավարը։ Մեկնաբանելով Կրեմլի վրա անօթաչուների գրոհը, խոսնակը ասել է, թե Մոսկվան գիտի, որ հարվածներ հասցնելու միջոցները և թիրախները Կիևին թելադրում է Վաշինգտոնը։ Ադրբեջանի և ՆԱՏՕ-ի համագործակցությունը առաջ է ընթանում համաձայն գործընկերություն հանուն խաղաղության շրջանակային փաստաթղթի նպատակների և սկզբունքների, այդ մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ում Ադրբեջանի առաքելությունը։ Կրասնոդարի երկրամասի Իլսկի նավթամշակման գործարանը ենթարկվել է անօթաչուների գրոհի, ինչի հետևանքով գործարանի տարածքում հրդեհվել է նավթամթերքի պահեստը։ Զոհեր չկան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել է Չեխիա։ Նախատեսված են հանդիպումներ Չեխիայի ղեկավարների, վարչապետի, նախագահի, խորհրդարանի խոսնակի, սենատի նախագահի հետ։ Արդեն կայացել է Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալայի հանդիպումը Փաշինյանի հետ, որից հետո նրանք մամուլի համար հայտարարություններ են արել։ Մեր թղթակից Լուսինե Մուսելյանը այնտեղ է, լսենք նրա հաղորդումը։
Ռոպեներ առաջավարտվեց Հայաստանի և Չեխիա վարչապետերի համատեղասուլիսը, որը հաջորդեց երկրների առաջնորդների բանակցություններին։ Իր խոսքում վարչապետ Փաշինյանը խոսեց Հայաստանի շուրջ ստեղծված անվտանգային իրավիճակից, կանգ առավ Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի վրա, պատմեց, որ Ավելի քան 4 ամիս է Արցախի ժողովուրդը շրջափակման մեջ հետաշարժման իրավունքից զրկված, որ այնտեղ մարդիկ կտրոններով են սնունդ ձեռք բերում Լաչինի միջանցքին Հակարի կամրջի վրա Ադրբեջանի վերջերս տեղադրած անցակետերի տեղադրումը որակեց Երակոմ հայտարարությունների կոպիտ խախտում, մեջբերեց արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, ապնդելով, որ Բաքուն այդպիսով ոտնահարել է միջազգային արդարադատության այդ այտյանի որոշումը ևս, և եզրափակելով իր խոսքը Փաշինյանն ասաց, որ անհրաժեշտ է փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Արցախ կամ Լաչինի միջանցք տեղում իրավիճակի գնահատման համար։
Մենք կարծում ենք, որ միջազգային հանրությունը պետք է իրավիճակի հստակ և հասցեական գնահատական տա, մանավանդ, որ մեր գնահատմամբ Ադրբեջանի վեր նշված գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումներ իրականացնելու նախապատրաստություններ են։ Այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք խմբի առաքումը համարում ենք անհրաժեշտ։ Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ ընդգծել, որ ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը։ Մենք կարծում ենք, որ խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում այլ ընտրանք չունի և ոչ միայն նպատակ է, այլև միջոց ժողովուրդների և պետությունների հարաբերությունների կարգավորման և հետագա զարգացման համար։ Մենք լիարժեք ներգրավված ենք Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացում և առաջիկայում էլ ներգրավված կմնանք, տրամադրված լինելով արդյունքներ գրանցել և ոչ թե բանակցել բանակցելու համար։ Այս նպատակին հասնելու համար մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանը կհրաժարվի ուժի և ուժի սպառնալիքի գիրառման քաղաքականությունից, և ակնկալում ենք, որ միջազգային հանրությունը նույնպես Ադրբեջանի ուղված նման ուղերձով հանդես կգա։
Չեխիայի վարչապետը նույնպես իր հերթին անդրադարձավ Հայաստանի անվտանգային մարտահրավերներին, նախասած, որ գնահատում է Հայաստանի խաղաղության ջանքերը, Լաչինի միջանցքից ևս խոսեց, մեջբերեց Եվրամիության հայտարարությունը խնդրի կապակցությամբ, բայց ի տարբերություն Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության այդ հայտարարության ֆիալան ուղիղ կոչ չհնչեցրեց ուղված Բաքվին, միջանցքը ապա շրջափակվելու, այդ կապված լրագրողներից մեկը, որը ներկայացնում էր ՉՀՄ հրատարակվող օրեր օրաթերթը, ուղիղ հարցրեց Չեխիայի առաջնորդին, ինչու 4 ամիս է Եվրամիության անդամ երկիրը լուրը և որևէ կերպ չի արձագանքում Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամից, նա ոչինչ, այսինքն ուղիղ չպատասխանեց, պատժամիջոցների մասին որևէ հիշատակում չարեց և կրկին ասաց, որ աջակցում է Հայաստանի խաղաղության ձգտման ուղված ջանքերին և պատրաստ է կանգնել Երևանի կողքին։
Իրավիճակի համար նպաստավոր չէ լինի, եթե ես միակողմանի օրենք գնահատեի, թե ով և ինչպես է խախտում ինչը։ Մեր նպատակը, մեր ընդհանուր նպատակը Չեխիայի և Եվրամիության անդամակցությունների միասնական նպատակն է հասնել կայունության տարածաշրջանում և մնայուն տևական խաղաղության, որը նշանակում է նաև երաշխավորել Հայաստանի իրավունքները, երաշխավորել հայերի իրավունքները, դա կարևոր հանգամանք է։
Ակնկալվում է, որ այսօր Վաշինգտոնում կավարտվեն հայ-ադրբեջանական արդեն 4 օր շարունակվող բանակցությունները։ Պետքա տուղարեն թնի Բլինքենը առաջին օրը մասնակցել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպման առաջին փուլին, նրանք նաև միասին ընտրել էին այս օրերին Միրզոյանը և Բայրամովը երկկողմ հանդիպումներ են ունեցել, բանակցություններ են ընթացել նաև Սպիտակ տան անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի մասնակցությամբ։ Սպասվում է, որ պետք արտուղար այսօր ևս կմիանա բանակցությունների վերջին փուլին և սեղանին փաստաթուղթ կա, այդ մասին 3 խորհրդարանում ասել է Հայաստանի վարչապետը, սակայն այս պահի դրությամբ ոչ փաստաթղթի բովանդակությունը, ոչ ստորագրելու հավանականությունը պարզ չէ, ԱՄՆ-ում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնում 3 օր ընթացած հայ-ադրբեջանական բանակցություններում Միացյալ Նահանգները առաջընթաց է տեսնում, ողջունում եւ խրախուսում է շարունակել դրանք։ Թվիտերում գրել է Միրզոյանի եւ Բայրամովի հետ 3 հանդիպած Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանը։ Փաշինյանը 3 հաստատել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բանակցությունները կոնկրետ փաստաթղթի շուրջ են ընթանում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից ասում են, Վաշինգտոնյան բանակցությունների ընթացքում քննարկվում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքի հետ քաշման, դրանից հետո սահմանազատման աշխատանքներ անցկացնելու, ինչպես նաեւ միջազգայինորեն երաշխավորված երկխոսության մեխանիզմի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության խնդիրների հասցեագրման հարցերը։ Այս հարցերից որի շուրջը տեսակետները հաջողվել մոտեցնել։ Ինչ առաջընթացի մասին էր խոսում ամերիկյան կողմը, Արցախի մասով արդյոք հաջողվել է պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ղեկավարող քաղաքացիական պայմանագրի Սարգիս Խանդանյանը շատ ասելիք չուներ։
Առաջընթացի մասին բանակցողները կվերադառնան եւ կխոսեն, կներկայացնեն հավանաբար։ Այս պահին մենք պիտի, կարծում եմ, արձանագրենք այսօրվա խնդիրը, որը Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության խնդիրն է, իրավունքների խնդիրն է, եւ առաջարկենք այդ խնդիրները հասցեագրելու ուղղությամբ, իսկ բանաձևը, թե դա ինչպես պիտի արվի, հստակ արդեն բավականին վաղուց Հայաստանի կառավարությունը բանակցողները հայտնում է, խոսքը Բաքու Ստեփանակերտ միջազգային տեսանելիության պայմաններում երկխոսության մեխանիզմի մասին է, եւ հենց սրա շուրջ էլ մենք փորձում ենք արդյունքների հասնել։
Ընդդիմադիրները Վաշինգտոնյան բանակցությունների արդյունքների հարցում պատատես են։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյան։
Այս բանակցություններում մեկ էլ պատահաբար հայտնվում է Ռուբեն Ռուբինյանը, ով Թուրքիայի հետ բանակցությունների չակերտավոր մասնակցել։ Այսինքն այս իշխանությունների առաջարկած փաթեթային լուծումը փաթեթային կապիտուլյացիա է։ Ամեն ինչից հրաժարում, իհարկե ցախողումների բոլոր մեղքերը նախկինների վրա բարձել և ստեղծել ինչ-որ մի պետություն, որի ապագան իրանքներս չեն պարտերացնում։
Այսօր հայ-ադրբեջանական քննարկումների վերջին օրն է։ Փակման նիստին պետդեպարտամենտի հաղորդմամբ երեկոյան կմասնակցի նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Միրզոյան Բայրամով հաջորդ բանակցությունները տեղի կունենան Ռուսաստանում, Ալիևն ասել էր մայիսին։ Երևանից միայն հաստատում են, որ բանակցություններ նախապատրաստվում են, բայց թե երբ կկայանան, չեն հստակեցնում։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Արմեն Պրեսի հետ զրույցում պնդել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը միջազգային առումով շարունակում է մնալ չլուծված։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանին ինտեգրելու Բաքվից հնչող շարունակական պնդումների ֆոնին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարում է. Լեռնային Ղարաբաղը շարունակում է ունենալ հակամարտային կամ վիճելի տարածքի միջազգային կարգավիճակ, բայց ոչ երբեք Ադրբեջանի մաս։ Հարությունյանը Արմենպրես պետական լրատվական գործակալության հետ զրույցում շեշտել է, որ կարգավիճակի շուրջ որևէ համաձայնություն չկա, նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունում մեջբերում Արցախի հանրապետությունը դեֆակտո կայացել է 1992-ից 94 թվականներին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում ձեռք բերած հաղթանակի արդյունքում։ Միջազգայինորեն ճանաչվել է ԼՂՀ-ի ու Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գիծը։ Միջազգային բանակցություններում ցայսօր չկա ոչ մի պայմանավորվածություն, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կարգավիճակի, այնպես էլ ԼՂՀ-ի ու Ադրբեջանի սահմանազատման գծի շուրջ։ Կարգավիճակի շուրջ որևէ համաձայնություն չկա, նաև 2020 թվականին նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունում, ինչը նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը շարունակում է ունենալ հակամարտային կամ վիճելի տարածքի միջազգային կարգավիճակ, բայց ոչ երբեք Ադրբեջանի մաս, ասել է Հարությունյանը։ Արցախի ժողովրդի ինտեգրացիայից ու նրանց Ադրբեջանի կազմում ավելի լավ ապագա խոստացող Բաքուն, քանից նաև Երևանից է պահանջել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Ադրբեջանի նախագահն էլ պնդել է, թե այժմ ժամանակն է, որ Հայաստանի ղեկավարն ինքն իր հայտարարությունը խմբագրի և հայտարարի Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Հարությունյանն ասել է, թե միջազգային հանրությունն ի սկզբանե արձանագրել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ տարաձայնությունների առկայության փաստը և կողմերը դա ճանաչել են անդամակցելով ԵԱՀԿ-ին։ Մեջբերում Հարությունյանն անդրադարձել է նաև Ադրբեջանից հնչող մյուս պաշտպանության բանակը զինաթափելու պահանջին։ Արցախի նախագահը դա ապօրինի է որակել, ըստ նրա, Բաքուն այդ գործողություններով փորձում է փլուզել Արցախի ու նրա ժողովրդի անվտանգության փխրուն համակարգը։ Հարությունյանը ընդգծել է, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ ոչ մի խոսք չկա Արցախի ապառազմականացման և այնտեղի սեփական զինված ուժերի դուրսբերման մասին։
Ադրբեջանը, երբ Հակառակ կամրջին անցակետ տեղադրեց, դա համընկավ ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարի փոփոխության հետ, և միամիտ կարծիքներ, մեկնաբանություններ հայտնվեցին սոցցանցերում, թե նոր հրամանատարը հնարավոր է կարգավորի հարցը նույնիսկ հանել տա անցակետը, բայց ոչինչ տեղի չունեցավ, քանի որ այդ անցակետի տեղադրումը հավանական է համաձայնեցված էր Ռուսաստանի հետ, փորձը ցույց է տալիս, որ այսպես կոչված ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում ադրբեջանցիները ազատորեն անում են ամեն ինչ, ինչ նպատակահարմար են գտնում, իսկ ռուսները նրանց չեն խոչընդոտում։ Եռակողմ հայտարարության համաձայն Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը պետք է գտնվի ռուս խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո, որևէ անցակետի մասին բառ անգամ չկա, բայց անցակետը փաստացի կա, տեղադրվել է ռուսական հենակետի հարևանությամբ, և հաշված օրերի ընթացքում Ադրբեջանը ապահովել է այն սարքավորումներով և փաստաթղթային ձևակերպումներով։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հայաստան-Արցախ սահմանագծին Հակառակ կամրջի անցակետը Ադրբեջանը կառավարության որոշմամբ ներառել է իր պետական սահմանի անցակետերի ցանկում։ Այս մասին գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Անցակետի վերջնական կահավորումից անձնագրային ստուգման ռեժիմի սահմանումից հետո այստեղով ընդամենը մի քանի արցախցիներ են անցել Կիրակի օրը, ինչպես հետո պարզվեց, տեղեկացվել են, թե այդտեղ միայն ռուսներն են։
Ոչ մի ձևի շարժ չկա, տանը գյուղացիք իր ազգորդները առորայով, ով ինչ ունի, ում ունի, ով ինչով կարումա, մեկս մեկիս օգնում ենք, մինչև մինձ կբացվելի։
Հակառակ կամրջի ադրբեջանական անցակետի ու Շուշի Քարինտակ խաչմերուկը փակած ադրբեջանցի ուժայինների միջև պաշարված 4 գյուղերի բնակիչները ոչ մի ելք չունեն ոչ դեպի Գորիս, ոչ էլ Ստեփանակերտ։
Մեր նախագահ միշտ էլ դիմում է, միշտ էլ ասում է, որ ժողովուրդը արդեն սովի է մատնվել, ժողովրդին հոգս արեք։ Եվ հալա ոչ մի բան, հա, հալա ձեն չկա։
Հիշենցի Անգին Սարգսյանն ասում է, գյուղը ոչ մի հումանիտար բեր չի ստացել, այստեղով անցնող ռուս խաղաղ պահների մեքենաները չեն էլ կանգնում, կարմիր խաչից էլ գյուղ մտնող չի եղել։
Շփումների և քննարկումների մեջ ենք բոլոր որոշում կայացնողների հետ, հասկանալու, մեկ էլ համաձայնեցնելու Լաչինի միջանցքով մեր տեղաշարժի պայմանները։
Կարմիր խաչի Արցախյան առաքելության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանի տեղեկացմամբ Լաչինի միջանցքում իրավիճակ է փոխվել։ Ապրիլի 29-ից հետո որևէ շարժ չեն կատարել, սպասում են, գիտեն, որ 4 գյուղերում սննդի դեղորայքի խնդիրներ կան։
Մշտապես կապի հետ ենք այդ գյուղերի բնակչության հետ, այո, արդեն որոշ պատկերացում ունենք, թե ինչ կարիքների մասին կարող է խոսքը գնալ։
Հինշենի ամենամեծ ընտանիքը Անգին Սարգսյանինն է, 9 հոգով են ապրում, բլոկադայի առաջին իսկ օրերին թորներն անհաց մնացին, դժվարությամբ համայնքապետը 1 պարկ ալյուր բերեց, տագնապի մեջ է մի 7 հորից դա էլ կսպարվի։
Այո, խոսն ասեմ, քիչ օգտագործեցիք, ջահանամ յոլակին ենք, ամեն ինչի պակասություններ կա, ամեն ինչի։
Արևհատ Թարանյանը գյուղի հերատեսներից է, մթերքի պաշարը ունի։
Այնքան ենք արել մի տարվա, որ մենք մի տարի մեր հացը թխենք ու տենք, ոչ մեկի նեղություն չտանք, ինչքան էլ բաց վիճակ լինի։ Մենք միշտ ենք պատրաստ լինում, որտեղ հիմա Արցախում սաղապող մարդ պետք է պատրաստ լինենք, որտեղ ամեն դեպքում ամեն ինչ կարող է պատահի։ Մի համար պետք է միշտ պատրաստ լինես։
Երևանում նմեսիս գործողության հուշակոթողի տեղադրումը պարզ է, որ ազդեցություն էր թողնելու հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի վրա։ Հուշարձանի տեղադրմանի պատասխան Թուրքիան փակել է իր օթային տարածքը հայկական օթանավերի համար։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Թուրքիայում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովին մասնակցող ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը թուրք պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը բարձրացնելու է նաև Հայաստանի առջև փակված օթային տարածքի հարցը։ Այսօր խորհրդարանում հայտնեցին քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները։
Այս հարցը բարձրացնելու է նաև այս մակարդակով, և պետք է աշխատանք տարվի, որովհետև պետք է հասցեագրել իսկական խնդիրները, իսկ այս պահին իսկական խնդիրը, իրական խնդիրը այն է, որ Հայաստանի ավիափոխադրողները չեն կարողանում Թուրքիայի օթային տարածքով իրենց գործունեությունը ցավալել, ինչը խնդիր է ստեղծում մեր քաղաքացիների համար։
Պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանի խոսքով իշխանությունները կենտրոնանալու են օթային տարածքը բացելու վրա, թե ինչպես մանրամասները պարզ չէ։ Երեկ Թուրքիայի արտգործնախարը հայտարել է, որ իր երկիրը փակել է օթային տարածքը հայկական ավիաընկերությունների ինքնաթիռների համար, և նրանք այլևս չեն կարող տարանցիկ չվերթներ իրականացնել, քանի որ Անկարայի համար անընդունելի է Երևանում Նեմեսիս Հուշարձանի տեղադրումը։ Այսօր թեմային անդրադարձել է նաև Էրդողանի աշխատակազմը, որի ներկայացուցիչը Թուրքիկ Վորլդին տված հարցազրույցում ասել է, թե Հայաստանը շահագրգռված չէ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղված քայլերով։
Լուրջ խնդիր է այն, որ Հայաստանը ու հայկական սփյուռքը դեռևս արմատներ են ձգում պատմության չափածուցված խորքերում։ Դա լուրջ խոչընդոտ է ժամանակակից և մշակութային աշխարհին այս հասարակության ինտեգրման համար։
Պնդել է Թուրքիայի նախագահականի աղբյուրը և ավելացրել, թե Թուրքիան չի ամաչում իր պատմությունը։ Անկարայի Հայաստանի առջև օթային տարածքը փակելու որոշման վերաբերյալ հիասթափված են Վաշինգթոնում։ Պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները վճռականորեն աջակցում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչը ոչ միայն կարևոր է երկու երկրների համար, այլև օգտակար ողջ տարածաշրջանում կայունության համար։
We note with disappointment Turkey's announcement that it would suspend.
Մենք հիասթափված ենք հայկական ավիաընկերություններին իր տարածքով թռիչքների ուղությունը կասեցնելու մասին Թուրքիայի հայտարարությունից, օթային հաղորդակցությունը վերականգնելու մասին ավելի վաղ երկու երկրների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը վստահության ամրապնդման կարևոր գործիք էր ոչ միայն այս երկու երկրների միջև, այլև կրկին ավելի լայն առումով տարածաշրջանային կայունության համար,
ասել է Պատելը, և հույս հայտնել, որ երկու երկրները կկարողանան շարունակել վերականգնել տնտեսական կապերը, այդ թվում տրանսպորտային։
Թուրքիայի համապետական ընտրություններին միաժամանակ անցկացվող նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին 10 օր է մնացել, ընտրապայքարը և հռետորաբանությունը գնալով սրվում են, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Նախագահական ընտրություններից 10 օր առաջ Էրդողանի թիմը քննադատության սլակները սկսում է ուղղել դեպի արևմուտք, պնդելով, որ Վաշինգտոնի գլխավոր նպատակներից մեկը Թուրքիայում այսպես կոչված քաղաքական հեղաշրջման իրականացումն է։ Այս տերմինի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուին, որն այն առաջին անգամ օգտագործեց նախորդ շաբաթավերջին Ստամբուլում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ 2016-ի հուլիսի 15-ին, դասական հեղաշրջման փորձ էր, այն, ինչ կկատարվի մայիսի 14-ին, քաղաքական հեղաշրջում է լինելու։ Այս հանգամանքը գնալով ավելի ու ավելի ցայտ ուն է դառնում, 2023 թվականի մայիսի 14-ը կարող է արևմուտքի կողմից կազմակերպված քաղաքական հեղաշրջման փորձ դառնալ, հայտարարում էր Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը, զուգահեռներ անցկացնելով առաջիկա ընտրությունների և 7 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների միջև, երբ թուրքական բանակի ստորաբաժանումների մի մասը փորձեց ուժով տապալել Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի իշխանությունը։
14 մայիսը
Այս հայտարարությունից մի քանի օր անց Սուլեյման Սոյլուն, թուրքական ամենահեղինակավոր լրատվական ալիքներից մեկի, Հաբերթյուրքի եթերում, ոչ միայն վերահաստատեց իր պնդումներ, նաև անվանեց իր բնորոշած քաղաքական հեղաշրջման գլխավոր հեղինակին։ Այս մարդն է խոսել քաղաքական հեղաշրջման մասին, Բայդենը։ Դա նա էր, որ հայտարարում էր, թե նախագահ Էրդողանին իշխանությունից հեռացնելու համար հարկավոր է աջակցել թուրքական ընդդիմությանը, նշում էր Սոյլուն, անգամ իր հետ ստուդիա բերված համակարգչի էկրանին ցուցադրելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի նկարը։ Սուլեյման Սոյլուի հնչեցրած այս մեղադրանքները վերաբերում են Բայդենի դեռ մինչև նախագահի պաշտոնում ընտրվելը հնչեցրած մի ելույթին, որի ընթացքում այն ժամանակ դեռ ներկուսակցական ընտրությունների փուլում գտնվող դեմոկրատ գործիչը խոսում էր Թուրքիայի և անձամբ նախագահ Էրդողանի հետ հարաբերությունների կտրուկ վերանայման անհրաժեշտության մասին։
So what I think we should be doing is taking a very different approach to him now.
Մենք այժմ պետք է Էրդողանի նկատմամբ միանգամայն այլ մոտեցում որդեգրենք, հարկավոր է հստակեցնել, որ ընդդիմության առաջնորդները վայելում են մեր աջակցությունը։ 2019-ի դեկտեմբերին New York Times-ի խմբագրակազմի հետ հանդիպման ժամանակ նշում էր Բայդենը. Նա պետք է հստակ գին վճարի, մենք պետք է ուղակի շփումների մեջ մտնենք թուրքական վերնախավի որոշ շրջանակների հետ։ Դա այն էր, ինչ ես անում էի նախկինում, մենք պետք է քաջալերենք այդ մարդկանց, որպեսզի նրանք Էրդողանին պարտության մատնեն, եւ դա պետք է տեղի ունենա ոչ թե հեղաշրջման, այլ ընտրական գործընթացների միջոցով։ Նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց մոտ 1 տարի առաջ այդ արում էր Ջոզեֆ Բայդենը։ Նշեմ իդեպ, որ 2020-ի օգոստոսին, երբ Բայդենի այս հայտարարությունները հանրայնացվեցին, նրան ամենախիստ կերպով քննադատողներից մեկը թուրքական ընդդիմության այսօրվա միասնական թեկնածու էր Քեմալ Քլիչդարոգլուն։
Քիչգիր իմպերիալ գյուջուն,
մենք մերժում ենք կայսերական գերիշխանության ստվերն անգամ, 3 տարի առաջ հայտարարում էր Քեմալ Քլիչդարոգլուն։
Չունքի բաղամտզդիկ բիզիմ քարակտերիմիզն է։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ելույթ է ունեցել Հագայի միջազգային քրեական դատարանում եւ ասել, թե մենք բոլորս կցանկանայինք Հագայում տեսնել ուրիշ Վլադիմիրի, նրան, ով արժանի է դատապարտելու հանցավոր գործողությունների համար։ Համոզված եմ, դա տեղի կունենա, երբ մենք հաղթենք, հայտարարել է Զելենսկին։ Հիշեցնեմ, Հագայի դատարանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կալանելու օրդեր է տվել Ուկրաինայից երեխաներ Ռուսաստան տարհանելու համար։ Միջազգային դատարանը գտել է, որ դա պատերազմական հանցագործություն է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վերջին նորությունների իրադարձությունների մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի մի շարք շրջաններ, այդ թվում Օդեսան և Կիևը, այս գիշեր կրկին ռմբակոծվել են ռուսական կողմը, օգտագործել է իրանական անօթաչու թռչող սարքեր և տարբեր տեսակի հրթիռներ։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով 24 շահիդներից 18-ը խոցվել է։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է, որ Օդեսային խոցած անօթաչուների պոչերի վրա գրված է եղել Կրեմլի համար։ Երեք ցերեկը Կրեմլը հայտարարել էր, թե մայիսի 3-ի գիշերը երկու անօթաչու թռչող սարքեր փորձել են գրոհել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Կրեմլի նստավայր։ Ռուսական կողմը դրանում մեղադրել էր Ուկրաինային։ Ուկրաինայի իշխանությունները հերքել են իրենց առանջությունը միջադեպին։ Վաշինգտոնն էլ հայտարարել է, թե թերահավատորեն է վերաբերվում Կրեմլի վրա ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարձակման ռուսական վարկածին։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտն էլ իր զեկույցում գրել է, թե ամենայն հավանականությամբ սա Կրեմլի բեմադրությունն էր։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը այդուամենայնիվ շեշտել է, թե Վաշինգտոնը չի խրախուսում Ուկրաինային իրականացնել հարձակումներ իր սահմանից դուրս.
We have been pretty clear and consistent throughout this that we'll continue to support our Ukrainian partners.
Մենք բավական հստակ ու հետևողական ենք եղել այս ողջ ընթացքում, որ մենք կշարունակենք աջակցել մեր ուկրաինացի գործընկերներին այնքան, որքան դա կպահանջվի։ Ես չեմ ուզում ենթադրություններ անել դրա իսկության մասին, բայց մենք նաև հստակ եւ հետևողական ենք եղել ուկրաինացիներին իրենց սահմաններից այն կողմ հարվածներ իրականացնելու չխրախուսելու հարցում։
Encouraging or enabling the Ukrainians to strike beyond its borders.
Կրեմլի խոսնակն այսօր հայտարարել է, Կիևի հայտարարությունները թե նրանք կապ չունեն Կրեմլին հարվածի հետ, ծիծաղելի են։ Ավելին, Պեսկովի խոսքով նման հարվածների մասին որոշումները կայացվում են Վաշինգտոնում, ինչպես եւ երեք այսօր էլ Պեսկովը պնդեց։ Մոսկվան սրան պատասխան է տալու։
Ռուսաստանի պատասխանը հարցակմանը լինելու է մտածված, հավասարակշռված եւ մեր երկրի շահերին համապատասխան։
Ու ինչ Կրեմլը մտածում է, թե ինչ պատասխան տալ նախագահ Զելենսկին Հաագայի միջազգային դատարանում այսօր հայտարարել է, որ Պուտինն արժանի է միջազգային քրեական դատարանի վճռին։
Մենք բոլորս ցանկանում ենք այստեղ տեսնել մեկ այլ Վլադիմիրի, եւ ես վստահ եմ, որ մենք կտեսնենք, թե ինչպես դա տեղի կունենա, երբ մենք հաղթենք։
Մարտի 10-ին Հաագայի միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ձերբակալության օրդեր էր դուրս գրել։ Կրեմլը հայտարարել էր, թե Հաագայի միջազգային դատարանի իրավասությունը չի ճանաչում, իսկ ՀՀ Պուտինի մտերիմ շրջապատը արդեն սկսել է հայտարարել, թե Պուտինի հետ երբեմնի մտերմությունը ամենևին էլ չի նշանակում, թե նրանք աջակցում են պատերազմին Ուկրաինային։ Պուտինի վաղեմի ցանոթ միլիարդ հրադադար Գենադի Տիմչենկոն դատական հայց է ներկայացրել պահանջելով չեղարկել իր նկատմամբ եվրոպական պատժամիջոցները Պուտինի հետ գործարարի երկարամյակ կապերը նրան դաշնակից չեն դարձնում Ուկրաինայի հետ պատերազմում, ասել է գործարարի փաստաբան Ստեֆան Բոնիֆասին, այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը։ Տիմչենկոն և նրա կինը Եվրամիության գլխավոր դատարանին ուղղված դիմումներում նշել են, թե իրենց նկատմամբ կիրառված Եվրամիության պատժամիջոցներն արդարացված չեն, քանի որ նախագահի հետ իրենց կապերի մասին որևէ ապացույց չկա։ Պուտինի մերձավոր շրջապատի մեկ այլ ներկայացուցիչ համարվող Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինն էլ այսօր ձայնագրություն է հրապարակել, որտեղ քննադատում է բոլոր նրանց, ովքեր ասում են, թե ի պատասխան Կրեմլին հարվածին Մոսկվան պետք է միջուկային զենքով հարվածի Կիևին։
Как человек радикально настроенный, я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может.
Որպես արմատական մարդ կարող եմ ասել, որ անօթաչու թռչող սարքին ի պատասխան միջուկային զենքի կիրառումը իհարկե բացառված է։ Նախևառաջ անօթաչուների դեմ պայքարի համար պատասխանատուին պետք է պատժել եւ դրանից հետո ամեն ջանք գործադրել, որպեսզի դառնանք առաջատար ուժը անօթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաների ոլորտում եւ պատասխանենք ճիշտ նույն անօթաչու սարքերով։ Իսկ այսպես մենք նման ենք ծաղրացուների, որոնք սպառնում են միջուկային ռումբով պատասխանել մանկական անօթաչու թռչող սարքի համար։
Ядреной бомбой в ответ на детский беспилотник.
Азам Абаян, Азатутюн, Радио Каян.
Азатутюн, Хаджорд, Етере, Ерекоян, Йотин.